7. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală a început pregătirile pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ce măsuri antiepidemice vor fi valabile de Paște? Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre bucatele ritualice. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Alegerile parlamentare anticipate, convocate de președinta țării, vor costa bugetul de stat 125.000 de lei, a apreciat astăzi Comisia Electorală Centrală, care a avizat devizul de cheltuiel estimativ pentru scrutinul din 11 iulie. Membrul CEC, Sergiu Gurduza, a declarat că de obicei la alegeri se cheltuiesc cu adevărat cam 83% din banii alocați de la buget. Maia Sandu a dizolvat săptămâna aceasta Parlamentul și a convocat alegeri anticipate, spunând că actualul legislativ n-ar mai fi reprezentativ. Adversarii ei au acuzat-o, printre altele, că ar cheltui inutil banul public cu un scrutin care nu era necesar așa de curând. Întrucât s-a anulat starea de urgență, preoții ortodoxi vor ține anul acesta slujbe de înviere fie în aer liber, fie în biserică, cum vor dori ei și enoriașii, însă cu respectarea distanței între participanți, iar sfințirea bucatelor se va face în mod tradițional, se arată într-un anunț al Mitropoliei Moldovei. Anul trecut a fost restricționat accesul în biserică, iar credincioșii au fost îndemnați să se roage de acasă. Până săptămâna aceasta se părea că situația se va repeta, însă a intervenit anularea de către Curtea Constituțională la stării de urgență. Ministerul Educației a anunțat că se anulează tezele semestriale din sesiunea de vară la toate liceele, ca și proba practică. Drept urmare, media semestrială la disciplinele de studii din ciclul liceal, la care urmau să fie susținute teze, se va calcula din media aritmetică a notelor curente obținute pe parcursul celui de-al doilea semestru. Potrivit Unimedia, decizia a fost luată după consultări cu organizațiile profesorilor și se bazează mai ales pe faptul că elevii claselor a 10 și a 11 au învățat în ultimul an, în cea mai mare parte, la distanță. Ministerul Sănătății din Israel a spus că 44 de oameni au murit într-o busculadă produsă la un festival religios evreiesc în nordul țării. Serviciul de salvare Magen David Adom a spus că au fost răniți peste 100 de oameni, dintre care vreo 25 ar fi în stare gravă. Premierul Benjamin Netanyahu, care a făcut o vizită scurtă la locul tragediei, a spus că acesta a fost unul din cele mai mari dezastre abătute vreodată asupra statului Israel și a anunțat că ziua de 2 mai va fi zi de doliu. Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri pe muntele Meron, unde mii de evrei ultraortodoxi s-au adunat la sărbătoarea Lagba Omer. A fost prima mare adunare religioasă ținută după ce Israelul a renunțat la unele restricții legate de pandemia de COVID-19. Ambasada Statelor Unite la Moscova va restricționa de la 12 mai serviciile consulare și nu va mai elibera vize pentru ruși. Ambasada spune că restricțiile nu se aplică vizelor diplomatice și pentru refugiați. Anunțul vine după ce săptămâna trecută autoritățile ruse au interzis ambasadei să angajeze personal rusesc. O ambasadă americană a emis de asemenea o avertizare pentru americanii aflați în Rusia, cărora le expiră viza, să părăsească Rusia la jumătatea lunii iunie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a spus astăzi că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie vor costa bugetul cam 125 de milioane de lei, semnificativ mai puțin decât cele două tururi ale prezidențialelor de anul trecut. Chiar și așa, unii membri ai comisiei au spus că devizul de cheltuieli aproximative trimis guvernului interimar pentru găsirea surselor de finanțare ar fi exagerat. Membrii CEC și președinta Maia Sandu au declarat încă de joi că preocuparea principală va fi să asigure alegeri libere și corecte în condiții de siguranță sanitară maximă, relatează Diana Răileanu.
Suma pe care a aprobat-o Comisia Electorală Centrală este mai mică decât cea alocată în noiembrie anul trecut. Și asta pentru că alegerile prezidențiale se organizează în două tururi, spre deosebire de un tur în cazul unui scrutin parlamentar. Pe de altă parte, pentru scrutinul legislativ din februarie 2019, CEC a cerut 110 milioane de lei, adică cu 15 milioane mai puțin decât în prezent. O explicație ar fi pandemia în care va fi organizat scrutinul din 11 iulie, ori pentru a minimiza riscul infectării alegătorilor cu COVID-19, sunt necesare cheltuieli suplimentare. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Sergiu Gurduza, crede că CEC ar fi elaborat un buget mai mare decât necesarul. El a invocat experiențele scrutinelor anterioare, după organizarea cărora rămâneau nevalorificate zeci de milioane de lei. Bună oară! La prezidențialele de anul trecut nu au fost valorificate aproape 30 de milioane de lei. La parlamentarele din 2019 nu s-au cheltuit peste 18 milioane de lei din bugetul alocat, o sumă similară rămânând și după prezidențialele din 2016. Ceea ce înseamnă, spune Sergiu Gurduza, că CEC nu cheltuie cam o cincime din bugetul pe care îl planifică.
Dacă luăm în calcul practica deja constantă a Comisiei de a supraestima cheltuielile destinate organizării și desfășurării alegerilor cu circa 18%, atunci ne iese că pentru alegerile parlamentare anticipate se vor cheltui în realitate circa 102,35 milioane lei și nu 125 milioane lei, așa cum estimează autorul și raportorul devizului de cheltuieli examinat astăzi. În percepția mea, acest proiect de deviz estimativ de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 este unul supraestimat.
Suma aprobată de Comisia Electorală Centrală pare foarte mare și pentru liderul PAS, Igor Grosu. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, el a atras atenția că bugetul estimativ propus de Comisia Electorală Centrală urmează a fi analizat de autoritățile centrale.
Asta e o sumă, cred eu, foarte mare, pentru că e cumva este raportată la cheltuielile care le-am suportat în campania electorală prezidențială. Comisia Electorală Centrală nu a valorificat de 30 de milioane, așa că noi aici avem un tur și o campanie mai scurtă, deci practica ne arată că în scrutine și mai ample, da, ca anvergură, de o regulă nici nu reușesc, nici nu ajung să cheltui toți bani.
De astăzi, Comisia Electorală Centrală a început înregistrarea prealabilă a cetățenilor cu drept de vot care se află în străinătate sau care își au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului și vor să voteze pentru parlamentarele anticipate din 11 iulie. Aceștia se pot înregistra din timp pe pagina specială a Comisiei, alegător.md. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Dizolvarea Parlamentului și începerea pregătirilor de alegerile anticipate sunt teme analizate de Tamara Grejdeanu și invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
Disputa din ultimele luni între președinție, legislativ și Curtea Constituțională s-a încheiat cu un eșec al majorității parlamentare formate în jurul Partidului Socialiștilor, remarcă comentatoarea Stella Jantuan, adăugând că rămâne de văzut cum vor valorifica politicienii șansa scrutinului anticipat din 11 iulie. În opinia ei, partidele care au răvnit aceste alegeri trebuie să găsească cea mai bună cale de a convinge cetățenii că lupta cu corupția nu trebuie să rămână doar slogan electoral.
Acum lupta va fi foarte clară. Se va încerca geopolitică. Se vede că Dodon deja a lansat un mesaj care va fi axat pe geopolitică, dar de fapt asta este marea problemă a partidelor care duc acest mesaj anticorupțional. Important ca să-l placeze în mijlocul acestei campanii electorale, pentru că de fapt lupta în Republica Moldova nu este una geopolitică și încercarea Partidului Socialiștilor de a duce iarăși în acest perimetru poate să joace fiesta partidelor de dreapta. Mesajul central al acestei companii și care reflectă situația de fapt în țară și rezonează cu societatea, asta este pe de o parte partidele corupte care și-au dus țara la această situație deplorabilă și forțele anticorupției.
Stella Jantuan crede că în aceste alegeri partidele care militează împotriva corupției și injustiției au șansa să atragă votul mai multor cetățeni, pentru că situația electorală e alta acum, odată cu schimbarea simpatiilor politice.
Noi deja nu mai avem avem linii clare, de exemplu, est, vest, proruși, proeuropeni. În Moldova se dă bătălie împotriva celor care au furat acest stat și l-au adus în această situație. Înseamnă că aici sunt și acei care erau tradiționali de stânga, aici sunt și cei care sunt pe centru, aici sunt și cei care pe dreapta. Este important de valorificat aceste legători și de le avea în tabăra celor care luptă împotriva partidelor corupte.
În perioada în care se coc ofertele partidelor politice, unii au și început campania electorală, observă analistul politic Nicolae Negru, referindu-se la declarațiile lui Igor Dodon legate de identitate, statalitate și anti-NATO. În opinia lui, în acest scrutin, miza e pusă pe un sprijin masiv din partea cetățenilor și, deși unele partide arată momentan mai bine în sondaje, nu e cazul să se relaxeze.
Eu cred că această polarizare și acest antagonism vor scoate lumea din case, vor merge la vot. Să sperăm că vom avea o prezență mai mare decât alte dăți. Lucrurile nu trebuie privite ca să rezolvate. Dodon, de ce se agită, fiindcă nu este sigur, Partidul Socialistilor se află în declin, au apărut și concurenți, de ce așa propus el acest bloc al forțelor de stânga. PAS zice că merge de unul singur în alegeri, unele sondaje sunt foarte îmbucurătoare, dar iarăși aproape toate alegerile oferă și niște surprize.
În opinia lui Nicolae Negru, în ultimă instanță va conta și cât de bine va fi organizat votul în diasporă, unde a existat în cele din urmă o mobilizare masivă la scrutinul prezidențial, inclusiv cum va evolua situația pandemică și imunizarea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Diminuarea semnificativă a cazurilor noi de infectare cu COVID-19 în ultimele săptămâni, dar și anularea stării de urgență, nu trebuie să ducă, spun autoritățile și vom auzi asta tot de la Tamara Grejdeanu, nu trebuie să ducă așadar la o relaxare generală, mai ales că sărbătorile pascale care încep prezintă noi riscuri.
Prin urmare, se face în continuare apel la vigilență și respectarea restricțiilor sanitare, spune Boris Gâlca, adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău. El sugerează că bisericile s-ar fi conformat deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale de săptămâna trecută, organizează slujbele în aer liber și așa vor proceda și în noaptea învierii. Pentru a evita aglomerațiile care sporesc riscul de infectare, administrația municipală a decis să țină închise cimitirile de Paștele Blajinilor. Boris Gâlca spune că situația pandemică este în continuare îngrijorătoare.
Vom merge în siguranță în anii viitori la cimitirile de Paștele Blajinilor. În acest an, situația epidemiologică încă nu ne permite acest lucru. Noi rămânem îngrijorați de faptul că după sărbătorile de Paște am putea avea o creștere a cazurilor de infectări.
Boris Gâlca susține că respectarea măsurilor restrictive în locașele de cult depinde și de atitudinea preoților din parohii. De exemplu, Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din capitală a anunțat că va sfinți cozonacul și alte bunătăți pascale sâmbătă pentru a evita îmbulzeala. Organizarea slujbelor în afara bisericilor este o cerință pentru toate instituțiile religioase, urmând ca la nivel local în fiecare comunitate administrațiile să decidă cum se va proceda de Paștele Blajinilor. Adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, precizează că toate măsurile antiepidemice rămân în vigoare, chiar dacă unele sunt în continuare ignorate.
Trebuie să rămânem în alertă, restricțiile rămân valide, penalitățile administrative rămân valide, de aceea obligatoriu trebuie să purtăm masca de protecție corect în toate spațiile publice închise și deschise. În continuare trebuie să păstrăm această distanță socială. În continuare trebuie să evităm aglomerațiile.
Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, spune că deși autoritățile au permis recent revenirea artiștilor în scenă și organizarea unor evenimente în aer liber în fața unui public restrâns, nu există temei pentru renunțarea la alte măsuri antiepidemice.
Noi nu am ieșit din pandemie. Noi nu avem imunitate de grup. Țările care au imunizat 90% din populație încetişor relaxează restricțiile. Noi am imunizat 3 sau 4% din populație. Noi nu avem niciun argument ca să începem să relaxăm restricțiile.
Boris Gâlcă spune că autoritățile nu au capacitatea de a verifica respectarea restricțiilor impuse, ceea ce a făcut pe mulți să ocolească măsurile restrictive. Un lucru greu de evitat și în perioada sărbătorilor pascale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Astăzi o ediție specială cu muzică pascală. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Mai rămânem puțin în zona anunțurilor cu temele emisiunilor noastre de la acest sfârșit de săptămână. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu stă de vorbă cu alegători de la Ungheni despre emigrare și despre votul din diaspora. În emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, difuzăm acum un mic fragment în avantpremieră.
Dacă nu erau diaspora și nu vota cu noi împreună la prezidențiale, noi astăzi nu avem alesul care îl avem. Chiar vreau să le mulțumesc și să fie în continuare alături de noi, că aici e Baștina, aici e Moldova, aici e izvorul, aici e pădurea. Și ei sunt părticelile noastre, copiii noștri, nepoți, strănepoți, sunt a noștri și chiar mă bucur că s-a făcut lucrul ăsta și de Doamne și la alegerile anticipate parlamentare să fie același lucru, fiindcă ei sunt cetățenii noștri. Târziu de vreme ei se întoarcă la noi aici, că aici și Baștina. Eu am trăit în străinătate.
Câți ani?
Și vă spun că vreo 10 ani.
Unde?
În Rusia am trăit. Acolo am lucrat după ce m-am căsătorit și o duceam bine, nu rău. Poporul rus era prietenos cu noi, tot era bine, dar pământul ne cheamă și ne-a chemat și am venit.
Din familia noastră este cineva plecat peste hotare?
Am 2 copii plecați peste hotare. Sunt plecați cu contract de muncă la Universitatea din Newcastle, în Marea Britanie, și au plecat. Și cu părere de rău nu se vor mai întoarce.
De mult sunt plecați?
Au 6 ani.
De ce ziceți că nu se vor mai întoarce?
Atât că ei spun că ei nu văd viitorul copilului lor în Moldova.
Și nu vă doare sufletul când vă spune așa?
Dar nu numai sufletul, mă doare toată ființa mea, mă doare.
Vedeți doar partea goală a paharului sau există și partea plină?
Partea plină ar fi aceea că noi dispunem de mai multe informații. Adică facem un schimb de experiență cu oamenii de peste hotare.
Sunt partide care spun că nu ar trebui să decidă destinul Republicii Moldova cei plecați, dar cei rămași.
Ar trebui cei rămași, dar cine a rămas? Cine-i rămas? Pe ăștia de aici hoții amăjesc mai ușor. Pe cealaltă de acolo n-a să-l amăjească cu 100 de euro, dar pe ăsta de aici cu 100 de lei îl amăjește.
Alegători de la Ungheni, intervievați de Valentina Ursu, ascultați pe larg mâine în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, de Paște, ascultați emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută despre literatură cu scriitoarea Maria Pilkin și scriitorul Emilian Galaicu Păun.
În secolele precedente, autorii de poeme, de romane, în mod obligatoriu se simțeau chemați să facă reportajul vremii. Acum este asta o obligație, o chemare a autorilor? Vă preocupă asta când stați la masa de scris?
M-ar deranja un pic cuvântul obligațiunea, da?
Chemare, am zis,
da,
așa,
da, chemarea.
Mai elegant.
Da, chemare întotdeauna există un fel de, nu știu dacă neapărat o misiune conștientizată. Există scriitori care scriu organic, care practic trăiesc în mijlocul acestei realități despre care vorbiți și ei funcționează ca niște mediumuri care transmit. Eu cred că e firesc să se întâmple această venire a realității în literatură, în artă, în general.
Hai să vă provoc altfel. Cunosc o autoare care tot volumul l-a axat pe soțul ei. O cunoașteți pe autoare?
Am auzit.
Da, ați auzit de ea. Maria Pilkin se numește. Maniera asta de a se prezenta ca un personaj, de a se expune, de a se urca pe cruci, de fapt, de a se autorăstigni, pentru ca să obțină nu doar curiozități pentru biografia ei sau să afle lume cine e soțul ei. Eu așa am înțeles.
Dar poate acest personaj poematic e mai degrabă o perdea, un pretext după care se ascund acele mesaje, concepte pe care în momentul în care le personalizez vin mult mai organice spre cititor. Pentru că și următoarea mea carte care o să apară de grabă la fel poate fi citită în această cheie, că asta scrie cărți despre soțul ei. Poate fi o primă treaptă a lecturii. De ce nu? Dar în majoritatea cazurilor cititorii au urcat mai sus.
Vreau să adaug un lucru apropo de chemare sau obligație. Sunt anumite lucruri care au nevoie de timp să se așeze, inclusiv poți să scrii reportaje, de exemplu, a la Barbus despre primul război mondial, dar hai să ne amintim că exact în perioada aceea Proust scria În căutarea timpului pierdut, cu aristocrația aceea extraordinară, cu frazele alea proustiene care treceau de pe o pagină pe alta. Bănuiesc că era și foarte conștient că scrie un lucru care va rămâne, care va muta puțin granițele conceptului de literatură. Dar vor trece aproape 100 de ani și un autor francez, Pierre Lemaitre, a scris un roman, probabil unul dintre cele mai percutante despre primul război mondial. L-am și prezent, adio acolo sus. Adică, poți să scrii cu mâna pe realitate, să simți, să scrii autentic, adică să dai niște texte care să percuteze această realitate, dar s-ar putea ca peste niște ani sau decenii cineva, dintr-o perspectivă, având și detașarea necesară, să scrie mult mai pregnant despre această realitate. Hai să dăm iarăși un exemplu pe care l-ai pomenit și data trecută când am discutat. Zuleha deschide ochii. A trebuit să vină nepoata ca să scrie la modul artistic foarte dens, păstos, aș zice, să scrie acea istorie a Zulehei deportată și tot ce îi se întâmplă.
Emilian Galaicu Păun și Maria Pilcin într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Integral, ascultați-o duminica aceasta.
Dicționar european.
Importanța ritualurilor culinare în istoria umanității nu mai e de dovedit. Împărțirea în comun a mâncării stă la baza societății, cum o arată de altfel și lingvistica. În latina târzie, compagno, care în franceză a dat compagnon, tovarăș sau prieten, vine din con panis, cei care împart aceeași pâine. La fel în spaniolă, simplul verb a mânca, comer, vine de fapt tot din latină de la a mânca împreună, con edere. Ba chiar în engleză, lady și lord, desemnează etimologic pe cea și cel care fac și păstrează pâinea. Și tot așa, în greacă veche, ceea ce traducem prin banchetul lui Platon, simpozion, desemna o adunare ritualică și regulată în care prietenii beau împreună, synposion, a bea împreună. Și așa ajungem la băutul ritualic. A făcut senzație acum un deceniu cartea arheologului și chimistului Patrick McGovern, potrivit căruia cultivarea cerealelor în neolitic și deci agricultura în sine ar fi avut la origine dorința de a produce mai multe băuturi fermentate. Altfel zis, alcoolul a venit înaintea pâinii. Dintr-o asemenea perspectivă în care dăm cep sau scoatem dopul trecutului, un episod biblic major cum e cina cea de taină capătă o cu totul altă dimensiune. Ca și în cazul originii termenilor din mai multe limbi pentru a mânca și prieten, compagnon, comedere, comer, e vorba de o comuniune simbolică în cina cea de taină, în același timp percepută, consumată ca fiind reală. Luați, mâncați, acesta e trupul meu, beți, acesta e sângele meu. Nu e de mirare că cele mai elaborate bucate și ritualuri de Paști vin din regiunea mediteraneană, unde nu doar tradițiile culinare sunt printre cele mai vechi din lume, dar este și aria culturală care a văzut nașterea creștinismului. Sigur, întâlnim multe feluri de mâncare simbolice, generice, mielul sau obiceiul ouălor pictate, dar unele feluri complicate sunt consumate în anumite tradiții doar de Paști. Așa e la români cu drobul și cu căutarea frenetică a prapurilor de miel în ajunte Paști. Sau la greci cu maghirița, supa de măruntaie de miel. Mulți greci, spre deosebire de ceilalți balcanici, consideră chiar ciorba de burtă a fi o mâncare specială de Paști. La fel, polonezii au de Paști o supă specială de secară numită jurec. Și, desigur, cam toată lumea în Europa de Est și zona Mediteranei face variațiuni de pască și cozonac. Și ouăle, simbol al reînnoirii naturii, sunt atot prezente în dulciurile și deserturile de Paști. oul, care are însă, cum ne-a arătat-o Ion Barbu în Oul dogmatic, o simbolică ambiguă, căci este palat de nuntă și cavou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La încheierea unui post îndelungat, masa pascală era altădată pe cât de modestă, pe atât de simbolică, de unde și proverbialul Crăciunul sătul, Paștele fudul. Spre deosebire de Crăciun, festinul pascal includea tradițional mai puține feluri de mâncăruri. Carnea de mielă, răcitura de pasăre, pasca, cozonacul și ouăle vopsite rămân și azi comune în mai toate regiunile Republicii Moldova. Numai că opulența a înlocuit simplitatea și farmecul festinului pascal de altădată, observă Elena Mircos, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Mingir, raionul Hâncești.
S-au adăugat multi salati, multi maionezuri, multi preparate deste noi, spunem, semi-preparate. Deci era mult mai simplu și mai modest. Părinții mii făceau trei feluri de mâncare în simbolul Sfintei Treimi. Și așa e creștinește și corect. Dar acum s-o prea îmbogățit și dăunează și sănătății, printre altele, că nu scade după un post de 7 săptămâni, acel care ține, sigur că ați face deodată 6 feluri de mâncare, cam îți dăunează sănătății.
Muzeografa Elena Mircos spune că dacă la orașe pasca și cozonacul mai curând se cumpără, la sate se mai păstrează tradiția de a le coace în cuptor, în joia sau sâmbăta mare. Variază în general doar forma și felul în care sunt decorate.
Pasca se face din aluat nu dulce, dar spune brânza înăuntru. Se face în formă rotundă și în mijloc Sfânta Cruce, așa împletită. Cozonacul de-am se face diferite forme. Mai de multe el se face cu apă, ulei, zahăr, dar acum, dacă lumea își poate permite, pune și unt și mai multe mirodieni, spunem așa. Se face și împletit, dar la noi, la Mingir, tradițional rotund, fără floricele deasupra.
Directoarea Muzeului Casa Părintească din Palanca, ca raionul Călăraș, Tatiana Popa, crede că masa pascală și-a pierdut în mare parte din autenticitate pentru că oamenii pun accent pe dimensiunea comercială a sărbătorilor pascale mai curând decât pe cea spirituală. Muzeografa spune că festinul pascal trebuie să fie ca o gustare, cu mâncăruri reci, nu calde. Tradițional nu se gătește, de exemplu, carnea de porc și nu se fac sarmale. În realitate, lucrurile stau altfel.
Lumea face pârjoale, ceghiruri, jamboane, sarmale, masă foarte îmbelșugată. Lumea trăiește cu mult, dar aici este legat și de credință. Totuși credința trebuie să fie în capul miestei și în capul omului. Și dacă ea nu este, atunci apar diferite tot ce ne înconjoară. Viață frumoasă, viață îmbelșugată, viață de ce nu fie și masă îmbelșugată.
Interlocutoarele mele constată că obiceiurile și tradițiile pascale nu se mai păstrează cu strictețe, nu doar în segmentul gastronomic, iar cel mai grăitor exemplu sunt excesele ce însoțesc în ultima vreme tradiția de pomenire a morților de Paște Blajinilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Nordnews.md scrie că în timp ce majoritatea moldovenilor vor întâlni frumos sărbătorile pascale, angajații căi ferate din Moldova vor închide ușile pentru oaspeți, pentru că nu au ce pune pe masă. Oamenii nu și-au ridicat salariile deja de 4 luni. De exemplu, din cei 36 de angajați care munceau în hala tehnică din Ocnița, au rămas doar 10. Aceștia nu sunt plătiți și nici nu dispun de utilajul necesar pentru a-și face treaba. De cealaltă parte, conducerea strânge din umeri și dă vina pe pandemie, secetă și situația politică din țară. Tot pe Nord News citiți că 2 sectoare de poliție din Bălți au fost construite și amenajate conform celor mai înalte standarde de calitate. Lucrările au costat 8 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană. Iar locuitorii unui întreg cartier din Bălți vor rămâne practic blocați din cauza sistării circulației transportului public. Asta pentru că sistemul de canalizare este uzat și afectat grav strada Kiev pe o distanță de 2 km. Asfaltul pur și simplu s-a surpat, formând cratere de până la 8 metri adâncime. Lucrările ar urma să dureze aproape 2 ani.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, o ediție specială cu muzică de Paște. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite. Aici e Radio Europa Liberă.